Du lytter til Radio 4. Jeg hedder Anders Bøtter, og jeg er din vært. I denne uge i Portrætalbum.
Jesper Skibby, hjertelig velkommen til Portrætalbum.
Tusind tak.
Altså, jeg er fuldstændig blown away med Billy Idol. Han kunne altså bare nogle ting, ikke? Altså, for satan. Han var en gud, ikke? Ja. Simpelthen. Det han ikke at køre motorcykel, og han kunne det hele. Så brækker han ben, så kører han skudt og motorcykel. Det er lige meget. Jeg elskede det. Jeg kunne relatere til Billy Idol.
Blev cyklingen så sådan vigtigere end for eksempel at klare sig godt i skolen?
Er meget vigtigere. Jeg har klaret mig helvedes til i skolen. Cykelsporten ligesom havde reddet mig. Kan du have kørt cykelløb, så er der sgu nok sidde, og der er dunket guld et eller andet sted. Eller? Jeg ved godt, hvad jeg har gjort forkert i mit liv med cykelsporten. Doping. Og der er ting, jeg fortryder, som for eksempel med min ældste datter. Jeg har ikke været der for hende. Jeg har haft et stofmisbrug. Jeg er kommet ud af det som en hel person, men det er jo klart, at sige, at det ikke trækker spor, det vil jo være løgn. Det er, når det er gået af helvede til, og du så kommer tilbage igen. Det er der, sejren er.
Velkommen indenfor i ugens portrætalbum. I de næste to timer, der skal du lytte til en musikalsk samtale i to dele. Hver del af portrætalbum indeholder en række forskellige sider. I den her første del, som du lytter til nu, der skal vi bladre op på nogle sider, hvor du vil finde billeder af ugens gæst som et barn og som et ungt menneske, og nogle billeder af det samfund og den musikalske samtid, han vokser op i. I den her uge, der er min gæst tidligere professionel cykelrytter Jesper Skibby, og han har valgt Billy Idols Greatest Hits, når der skal tegnes et portræt af ham som menneske og sportsstjerne. Jesper, han er cirka 18 år gammel, da han hører Billy Idol for første gang i begyndelsen af 80'erne. Og inden jeg byder velkommen til Jesper Skibby, så skal vi lige høre lidt af et af de numre, som bliver helt centralt for Billy Idol op igennem begyndelsen af 1980'erne. Det her, det er omkvædet til nummeret White Wedding. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Sådan der. Godt i gang med dig, verdens bedste omkvæde. Jesper Skibby, hjertelig velkommen til Portrætalbum.
Tusind tak. Tak fordi du måtte komme.
Det er dejligt at have dig her, og nu fik jeg jo sagt, at du er cirka 18 år ung, da du hørte den her musik for første gang. Så vidt jeg lige kunne se og regne, jeg er ikke så god til hovedregningen, så er du godt og vel 58 år ung den dag i dag.
Det er rigtigt, ja.
Ja.
Jeg troede faktisk, jeg var 57.
Okay.
Men du nævnte lige
jeg tror det, i hvert fald. Det er lige, hvad jeg kunne slå op, så jeg håber, jeg er ret. Udsendelsen her, den bliver jo sendt, når Tour de France går i gang, og det er jo her i Danmark, at det sker. Ja. Det vender vi tilbage til senere, hvorfor det er ret så stort, især for en som dig. Inden vi sådan bladrer op på den første side i det her portrætalbum, og vi kigger lidt på et billede af din barndom, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad går du og laver her i 2022?
Ja, lige nu, der er jo en masse ting omkring Tour de France selvfølgelig, som man ligesom er ude at fortælle om, og hvad er Tour de France egentlig for en størrelse? Fordi man kan sige, jeg tror egentlig ikke, det er gået op for så mange københavner, hvor stort det egentlig er. Altså, hvad det at når Tour de France kommer, jamen, så bliver der bare lagt beslag på byen. Og i bund og grund, jamen, så de embedsmænd og sådan nogle, der sidder med Tour de France i øjeblikket, jamen, de skal jo referere til ASO, simpelthen, ikke? For at få lov til at gøre sådan nogle ting. Og det virker jo helt åndssvagt. Skal vi referere til franskmændene for at få lov til at lave noget i vores egen by, ikke? Altså, så ja. Det er kæmpestort. Og så er jeg i HC Container også. Så jeg er rigelig at lave.
Det er dejligt.
Det er dejligt.
Det er godt, du holder dig i gang.
Det er skønt for mig.
Nu bladrer vi op på den første side i det her portrætalbum. Og der er et billede af din barndom. Og man kan jo læse lidt om, hvordan cyklingen kommer ind i dit liv. Men inden vi kommer til det, så kunne jeg godt tænke mig at høre musikken i din barndom. Fyldte musik meget sådan i dit barndomshjem og din omgangskreds?
Egentlig ikke så meget med barndomshjem, tror jeg. Det gjorde det faktisk ikke. Altså, det var det, dengang, man hørte Dansktoppen der om, var det lørdagen, de spillede det? med Jørgen Demilius, ikke? Og, kæft, mand. Men altså, Med mig selv, jamen der var det meget... altså jeg er fuldstændig blown away med Billy Idol, for eksempel, ikke? Nu nævnte du selv, du har Brian herinde.
Ja, Brian Holm.
Brian Holm, ja. Thin Lizzy. Alt det der, det var det, vi gik rundt og hørte.
Ja.
Det, fordi det er den der fede energi, ikke? Altså, og det er det, som jeg måske altid er bestræbt på at høre, ikke? Altså...
Du virker også som en energisk person til. I hvert fald så, altså jeg har jo set på dig gennem min barndom, som en af cykelheltene, ikke? Og jeg tror, jeg havde måske ikke så meget forstand på cykelløb, og gik ikke så meget op i resultater. Nej. Jeg gik mere op i personligheder.
Ja.
Jeg kunne vildt godt lide din person, fordi der var altid gang i den.
Ja, det er rigtigt. Det er jeg faktisk glad for, at du siger, ikke? Altså, fordi hvis der er nogen, der kommer og spørger om en autograf, så er det altid til deres mor eller far. Ja.
Din barndom er jo så også præget af cykling, fra du sådan er ret lille. Hvornår begynder det at komme ind i dit liv?
Jo, det begynder at komme ind i mit liv som 10-11 år. Det gjorde det jo, fordi jeg i bund og grund var dårlig til alt muligt andet sport. Det var egentlig ikke, fordi mine forældre ønskede, at jeg skulle køre cykelløb. Overhovedet ikke. Min far, han er gammel cykelrytter, og sagde, ej, du skal lave noget andet, ikke? Og det tror jeg egentlig... I bagklogskabens lys, det er jo sgu meget sundt. Dengang synes jeg, det var hold kæft, en idiot. Altså, det skal han da ikke bestemme. Men altså nej, prøv at lave noget andet end lige det, jeg har gjort, ikke? Altså, det synes jeg var fedt, ikke? Altså, men at jeg så ikke var særlig god til at spille fodbold eller håndbold, eller specielt ikke badminton, som virkelig var frygtelig for mig. Altså, det, hvor han så kæmmer en cykel bag, så...
Men hvad siger din far så, da du begynder at fange interessen der som 10-11-årig for cykelløb? Bliver han glad, eller tænker han, åh, for helvede, nu skal
jeg
have
en? Nej, men min far har bare været... Han blev hverken glad, eller sagde, åh, for helvede. Han var meget laid back. Han sagde, prøv at høre, Jesper, der skulle man starte der meget tidligt om morgenen. Og min mor, hun gik ind og vækkede mig, og så fik sendt mig afsted, ikke? Altså, min barndom var meget præget af, at bare knækken laver noget, ikke? Altså, der boede vi i Albertslund på det tidspunkt. Bare knækken laver noget, så er det fint. Men altså, det var der, ligesom jeg fik mit kald, det der sammenhold, du ved. Og det var, jeg elskede det bare. Det var egentlig heller ikke så meget resultaterne. Altså, det var også mere... Ligesom du siger, personlighederne, man cyklede rundt med, ikke? Og hyggede sig med, og havde det godt med, ikke? Og det var super fedt, altså.
Blev cyklingen så sådan vigtigere, end for eksempel at klare sig godt i skolen?
Ja, meget vigtigere. Jeg har klaret mig helvedes til i skolen. Altså, det skal ikke være nogen hemmelighed. Altså, det der var frygteligt. Altså, min skolegang var da... Hver dag, shit, man, ikke? Og min mor, hun er matematiklærer, ikke? Så... Hun har da formået at åbne en matematikbog, der var et halvt år gammel, hvor der slet ikke var skrevet i, ikke? Altså, jeg synes, det var det mest kedelige, der findes, ikke? Altså.
Vi skal lige vende tilbage til det nummer, jeg lagde ud med at spille omkvædet af, White Wedding, fordi jeg synes simpelthen, lytterne, de fortjener at høre det hele af det her fantastiske nummer. Shotgun. It's a nice day to
start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Hey, little sister, who is it you're with? Hey, little sister, what's your vice wish? Hey, little sister, shotgun, oh yeah. Hey, little sister, who's your Superman? Hey, little sister, shotgun. It's a nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Ow.
Det her, det er jo et af de helt store numre af Billy Idol. Det er fra hans solo-debutalbum, der lander i 82. Før det, der er kommet en lille EP i 81. Ja. Men du render rundt der i... Ja, er vi stadig i Albertslund, dengang du er 18 år?
Nej, der er vi flyttet til Solrødstrand.
Solrødstrand?
Ja.
Der render du rundt og bliver tæskevild med...
Med Billy Idol.
Med Billy Idol.
Ja, men det vil så også sige, det er en kombination, fordi det er i... Og nu er det ikke for at drage Brian Holm ind i det, men det er sådan, du ved, vi mødtes på det tidspunkt, og wow, Billy Idol, det var bare det fede, ikke? Og det var, han kunne altså bare nogle ting, ikke? Altså for satan, ikke? Og han var en gud, ikke? Ja. Simpelthen, altså virkelig.
Men det fascinerer mig vildt meget, fordi det var han på så, for så vidt også... for mig, men det har været noget senere trods alt, ikke?
Ja,
altså, jeg er bare
ind
i 90'erne, men der kører hans videoer jo stadigvæk på MTV og sådan noget, ikke?
Ja.
Og der er også, på grund af den måde, han ser ud på, jeg synes jo, han ser pisse sej ud.
Men han er sej. Det der, man kan med overleben, det er jo helt...
Altså, jeg plejer at fremhæve hans muskuløse mave, men overleben er også god, helt sikkert. Men der i begyndelsen af 80'erne, som sådan 18-årig rod, der godt kan lide at cykle, er der noget sådan specielt i musikken, der rammer dig der? Altså, nu hørte vi lige White Wedding.
Nej, men jeg tror mange gange, at... nu har vi lige hørt White Wedding, men altså, det er meget, hvad hedder det, måske også... Hvor kommer man fra? Hvad er ens baggrund, ikke? Altså, hvad er egentlig... Altså, men den der energi, der er i det, det er jo den der energi, der bare wow, ikke? Altså, Og det var, men det er meget. Jeg tror der er meget baggrunden. Okay, vi kan relatere. Jeg kunne relatere til Billy Idol.
Ja.
Ikke? Altså på en eller anden. Jeg tror i hvert fald jeg kunne. Altså, ja. Jeg tror ikke Billy Idol kunne relatere til mig. Altså, det er sådan noget helt andet. Jeg ved det ikke. Men du ved, det er han ikke at køre motorcykel, og han kunne det hele, og så falder han, og så brækker han ben, så kører han skudt af motorcykel alligevel. Det er lige meget. Jeg elskede det. Altså, jeg synes bare, det var bare rebel, ikke? Altså.
Jeg kommer til i del 2 af udsendelsen her, og tegne et lille portræt af Billy Idol, og så vil det måske ikke overraske dig, at han også var en rod i skolen.
Det overrasker mig så heller ikke.
Nej, lige præcis. Men der som 18-årig, hvis nu du skulle tegne sådan en mini-portræt af dig selv, hvem var Jesper Skiby i sådan 1982-83 stykker?
En rod. Løb rundt på væggene, ikke? Altså, i dag har de en prognose for det, der hedder ADHD, ikke? Altså, det er jeg aldrig blevet udredt for. Dengang, der hed det bare en knæk med krulle røven, ikke? Og hvad fanden laver han? Stop ham, ikke? Altså, og hvad hedder det? Ligesom søgte nogle grænser, som var, hvor cykelsporten måske nok et eller andet sted har reddet mig, ikke? Altså, kan du følge mig en lille smule? Altså,
ja, meget, fordi det er lidt den samme historie også for Brian.
Ja, altså, hvor cykelsporten ligesom havde reddet mig, hvor man hele tiden siger, okay, kan vi skubbe den længere? Kan vi skubbe den længere? Kan vi skubbe den længere, ikke? Altså, og som min gode ven, Tony Worm, også siger, jamen, prøv at høre en gang, altså, Jesper, hvis ikke du har kørt cykelløb, så er du sgu nok siddet, og du har drukket guld et eller andet sted, eller hvad ved jeg, ikke? Altså, eller eller kørt på motorcykel også, og sådan nogle ting, ikke? Altså, det, så man kan sige, at jeg vil ikke sige, at det reddede mig, men det, vi søgte bare grænser, der var så ekstreme nogle gange, ikke? Så det var helt sindssygt. Det var sådan noget med, hvem kunne gøre det mest ekstreme ting, ikke? Altså det var sådan noget med, at vi vedede om, hvem, om der ikke der turde gå med bare røv og gummistøvler ind i studiestrædet, ikke? Altså, det var sådan noget helt fuldstændig gak. Ikke, altså.
Jeg er nysgerrig på, hvad fik I ud af det?
Det er ikke skid.
Nej. Men I må sgu da have haft det sjovt.
Ja, vi har haft det pisse sjovt.
Ja.
Vi har jo stadigvæk et kanon kammeratskab. Det er det, jeg synes, at mange mennesker kan lære noget af. Ikke? Altså, det er det der kammeratskab, som vi bygger op. Men vi bygger op på måske nogle ting, som man kan sige, jamen, noget kan man sige, og noget kan man skal vide, og man må holde vores kæft med, ikke? Altså, vi bygger det op på loyalitet, som jeg oplever i dag. Hvad hedder det? Unge mennesker, jamen de hopper lidt frem og tilbage for venner hele tiden, ikke? Altså, hvem er venner, hvem er ikke venner? Så har de 10 venner, jamen altså, hvor jeg i bund og grund, og siger til min døtre, i bund og grund, så har man jo kun 2 eller 3 venner, rigtigt. Er det ikke rigtigt? Altså, Det er ligesom min tese. Jeg ved ikke, om den er fuldstændig fucked up eller forkert. Det er dem, der siger, prøv at høre, jeg har virkelig problemer. Godt, så løser vi det. Vi hjælper dig.
Men altså, var det så cykelkammeraterne, der var der for dig dengang? Skulle du nu komme i problemer på en eller anden
måde? Ja, 100%. 100%. Det var cykelkammeraterne. Det er jo en klikke. Det var, vi var sammen på cyklen, vi var også sammen i fritiden. Sådan var det bare.
Når I så render rundt der, som nogen, der er, sådan næsten er på vej ud af teenageårene og ind i 20'erne.
Ja, ja.
Hvis man nu havde sagt til jer dengang, prøv at høre, Tour de France, det kommer til Danmark, det kommer til at starte i Danmark. Mm. Hvordan tror du, I havde reageret?
Det ville jo være en drøm. Hold da kæft. Og se, hvad Danmark gør ud af Tour de France, og se og mærke den der stemning, der også er, ikke?
Nu, der bladrer jeg lige op på en ny side her i portrætalbummet, fordi vi skal lige have tegnet et lille portræt af den tid, som du går og hører Billy Idol i sammen med de andre rødder.
Ja.
1982, fordi hvordan ser det år egentlig ud?
Så må du give mig ledetråd, fordi altså...
Nej, jeg læser op nu.
Okay, fordi det var, altså, jeg har lidt med Rolling Stones, de kan ikke huske 60'erne, jeg kan ikke huske 90'erne.
Nej, jeg læser lige et lille mini-portræt op af året 1982. Hvis man skal tro forsiden af Time Magazine, så er 1982 computerens år. Og det kan både mærkes ud i samfundet, og som jeg vender tilbage til senere i den her del 1 af ugens portrætalbum-udsendelse, i den måde musikken kommer til at lyde på. Helt konkret så er 1982 året, hvor den amerikanske programmør Rich Skrenta skriver verdens første computervirus, og hvad der stadig den dag i dag er verdens mest solgte computer, sættes i salg. Den lille brødkasse, som den kærligt bliver kaldt, Commodore 64, bliver en gigantisk succes og sætter gang i, hvad der kaldes for hjemmecomputerrevolutionen.
Some people buy an IBM personal computer to manage their finances. But after spending $1,355, what finances are left to manage? Others think one of those tiny computers will do. Fine for storing a few phone numbers and recipes Vanessa wrote by. There's a choice between spending too much or getting too little computer. The Commodore 64 gives you as much memory as the IBM at less than half the cost. Commodore computers in more homes than any other home computer.
Og i det hele taget, så er 1982 et år for teknologiske fremskridt, som kommer til at give ekko langt ud i fremtiden. Især for musikbranchen. Det er nemlig også i 1982, at det helt nye musikformat, Compact Disc, eller bare CD'en, for første gang sættes i salg i Tyskland, som er et af Europas største musikmarkeder.
It's dustproof, scratchproof, digitally recorded, read by a laser, and it's called the Compact Disc.
Men 1982 er desværre også et år, som er fyldt med uro rundt omkring ude i den store verden. Mest bemærkelsesværdigt er det nok, at Storbritannien og Argentina ender i en væbnet konflikt over Falklandsøerne, som ligger i den sydlige del af Atlanterhavet og har hørt under britisk styre siden kolonitiden. Krigen varer cirka halvanden måned og ender med, at det argentinske militær lider et svine nederlag. Britterne sejrer i øvrigt med beboerne på Falklandøernes opbakning, og den argentinske militærjunta mister magten i hele landet, som igen får indført demokrati.
TV har sendt i timevis af rapporter om Falklandskrisen. Radioen har gjort det samme, og aviserne svømmer over med svulstige overskrifter. Det påvirker også folks mening.
Hvis man gerne vil flygte sådan lidt fra den rå virkelighed med hjemmecomputere og krige udkæmpet i fremmede verdensdele, jamen så er der rig mulighed for at sætte sig til rette i den gode gamle biograf og få storladende fortællinger fra Hollywood. Og i begyndelsen af 1980'erne, der indledes der en række store triumfår. Europæerne lapper især action, eventyr, gys og fantastiske fortællinger i sig. En af 80'ernes største actionhelte, Sylvester Stallone, skriver, instruerer og spiller hovedrollen i den tredje Rocky-film. Og ja, det er den med Eye of the Tiger og den fede træningssekvens på verdens længste trappe. Alt imens instruktøren Steven Spielberg er i gang med at slå sit navn fast som fantasiens mester. Hans 1982-film Gyseren Poltergeist og ungdomsfilmen E.T. bliver nogle af de mest sete film og er den dag i dag urørlige genreklassikere.
E.T. Home phone.
E.T. phone home.
Herhjemme i den lille danske andedam, der går bølgerne knap så højt, som det er tilfældet rundt omkring Falklandsøerne. Men 1982 bliver dog alligevel et år med både store lokale og store nationale overskrifter. Blandt meget andet, så bliver den danske kulderekord sat i Hørsted i Thy, da der måles minus 31,2 grader. På Fyn forbydes alle private og offentlige sammenkomster, Og nej, det er ikke på grund af corona. Det er på grund af 15 udbrud af mund- og klovsyge. I København, der finder en række ulovlige sammenkomster også sted i det slumstormerne, eller besætbevægelsen om du vil, besætter det nedlagte mekaniske musikmuseum. En auktion, der fører til voldsomme gadekampe mellem politi og besætterne.
Disse unge mennesker, de står ligesom jeg selv stod for 15 år siden, også i et slumstormerhus med ryggen mod muren, ikke? Og de bliver desperate. Det hele, det står og falder med en dispensation fra kommunen, ikke? Og den må de jo komme med, altså.
Det er dog også i 1982, at netop besætbevægelsen og miljøet rundt omkring kan fejre en stor delsejr. Den københavnske adresse Jagtvej 69, hvor Folkets Hus tidligere hørte til, bliver lavet om til ungdomshus. Det er en politisk beslutning, der ligesom andre begivenheder det år deler vandene i befolkningen. Det er nemlig også i 1982, at den socialdemokratiske statsminister Anker Jørgensen går af, uden at udskrive valg. Herefter bliver den konservative Poul Schlüter ny statsminister i en borgerlig koalitionsregering. Og det magtskifte, det fører til store demonstrationer foran Christiansborg, hvor 60.000 danskere møder op for at vise deres utilfredshed med den nye regering. Det var simpelthen lige en række overskrifter fra 1982, du. Jeg ved ikke, om du kan huske noget af det her, eller du havde travlt med at løbe i bare røv og gummistøvler ned i studiestrædet.
Altså, jeg kan huske Falklandskrigen. Ja. Det kan jeg faktisk godt huske. Men jeg har et eller andet, du ved, hvor jeg tænker, jamen, var det ikke bare... det var Brindernes Ø. Altså, ja. Det var ligesom, der er en anden magt, der vil have Bornholm med eller andet, og det gik rimelig hurtigt, og så var det det. Commodore 64, jeg ved da hvad, så en har aldrig ejet. Jeg anede faktisk ikke, den eksisterede.
Ved du hvad, du skal komme hjem til mig og spille en dag.
Ja, det vil jeg gerne.
Jeg har stadig en.
Har du stadig en?
Ja, kæmpe fedt. Del af min barndom.
Fedt, og det er jo så en af de ting, jeg fortryder, men man kan sige, jamen prøv at høre, altså alt det der, sådan noget så IT og sådan noget, det er, ja, det er sådan en fjende for mig et eller andet sted, ikke? Ind i mit hoved, det er sådan lidt den... Og man kommer ikke udenom det, vel? Bare det, at man skal have en iPhone, så står jeg og kigger på den og tænker, hvad fanden gør jeg nu, ikke? Altså, og hvad er egentlig koden til det og det og det og det og det og det og det? Altså, ungdomshuset kan jeg også godt huske. Det synes jeg faktisk, jeg kan godt huske det del vandene, faktisk. Jeg synes faktisk, det var fint. Vi fik et ungdomshus. Besætbevægelsen, for eksempel, skal jo også have et sted at være. Og ved du hvad? Det der ungdomshus, Jagtvej 69, jamen det synes jeg, det var genialt. Det ved du hvad, held og lykke. Jeg hygger med det. Altså, det er ikke fordi, jeg har gået sådan helt, jeg har været der, eller noget som helst, men jeg kan da huske, da de smed dem ud, det tænkte jeg, ah, okay, hvorfor? Altså, det er sådan en magtdemonstration, ikke? Og så kom hende der, den kristne fra, og købte det hele, ikke? Det forstod jeg ikke noget af. Altså, simpelthen.
Er det måske også, fordi du sådan selv... har set dig selv som sådan lidt af en outsider?
Ja, altså, ja, fordi man kan sige, jeg synes jo, det er vigtigt, at der er plads til alle i samfundet. De skæve eksistenser, de eksistenser, som, hvad kan man sige, altså alle eksistenser, lad mig sige det på den måde. Og det skal der være plads til. Ja, Jagtvej 69 er et meget godt eksempel på, at det er jo måske lidt skæve eksistenser, som var der, men altså, for fanden, altså, de skæve eksistenser her i Jagtvej 69, altså for fanden. I det her samfund, vi lever i dag, jamen der har vi en kultur, og så har vi en subkultur, som hedder, vi skal alle sammen se ens ud. Altså vi skal alle sammen være veltrænet, og vi skal, hvad hedder det, alle piger over 18, de skal have silikonebryster, ikke? Altså man får ikke lov til at være sig selv. Kan du følge mig en lille smule?
Absolut.
Og det mener jeg er ufattelig synd, og jeg mener også, det giver bagslag på alle parametre, altså. Og jeg forstår ikke, at der ikke bliver gjort noget ved det.
Du har jo inden for cykelsporten, må man nok sige, været noget af en karakter for dansk cykelsport. Ja. Tror du, der vil være plads til en som dig den dag i dag?
For at være ærlig, nej. Det ville der ikke.
Hvad er der sket med sporten?
Altså overordnet, altså hvad kan man sige, det, der er sket med sporten, ikke kun cykelsporten, vil jeg sige, men også alle sportsgrene som sådan, altså det synes jeg, synes det er blevet meget monotont. Hvis du spørger, hvis du tager et interview, det skal være pænt poleret, det skal være, der skal være, vi gjorde det som hold, vi tabte som hold, ja, og næste gang, og vi, og bla 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 bla. Altså, jeg savner det der vildskab. Der er nogen, der mener, at, at det er fordi, at man skal være et godt eksempel for de unge. Men altså, der er jo, hvad fanden sker der ved at være lidt vild? Altså, for fanden, altså.
Altså, dig og Brian var jo nogle af mine barndomsidoler selv, som sagt. Jeg gik ikke særlig meget op i cykling. Faktisk overhovedet ikke. Men jeg så jer, og synes jeg måske kunne spejle noget af det der.
Ja, og det er præcis, og det er jo det, at jeg mener, der er utrolig vigtigt, ikke? At man kan spejle sig i de mennesker, som er, og siger, okay, det er også kun et menneske, ikke? Altså, han skal altså også på toilettet om morgenen, ham der, ikke? Hvor det er blevet for poleret nu.
Jeg har en fornemmelse af, at når vi nu taler om det her med at være, jamen, en outsider, og stå lidt udenfor, at det så måske mest af alt har været i cyklingen, at du fandt en hylde, sådan der i de der 18, 19, 20 år.
Helt sikkert. Ellers så, hvad hedder det, ellers så havde, jeg var faktisk inde i militæret som 16-årig.
Som 16-årig?
Ja, fordi min mor, hun mente, at jeg skulle, jeg tror, min bedste karakter var 5, og det var den der 0-3-skala, altså deroppe af. Men min mor, hun mente, at jeg skulle gå på gymnasiet. Og så tænkte jeg, jeg søger ind til militæret. Så jeg med. Det var ikke populært.
Nej.
Hvad er det, men?
Så du søgte ind til militæret for at undgå at komme i gymnasiet?
Ja, det gjorde faktisk.
Og kom du så ind i militæret?
Ja, jeg kom sgu ind.
Nå?
Men jeg var sådan en lille splice. Jeg kunne ikke tage en armhævning eller noget som helst. Jeg var for fanden, altså. Men jeg var meget god til at løbe, så de beholdt mig.
Inden vi lige vender tilbage til musikken,
ja,
så er jeg nysgerrig på, den her tid i militæret, har den også givet dig noget af det gå på mod, der jo trods alt skal til, for at få en professionel cykelkarriere?
Helt sikkert. Altså, jeg kom ind til militæret som en lille knægt, men jeg kom ud som en mandfolk. Jeg skal fra A til B, koste hvad det koste vil. Altså, og ja, i bund og grund ofre. Hele tiden ofre, ofre, ofre. Jeg må ofre det, jeg må ofre det, for at nå derhen til. Det lærte det mig. 100%. Ellers har jeg aldrig lært det. Jeg ofrede jo ikke en skid. Der ved bare rundt, jo. Altså.
Men hvad ofrede du som professionel cykelrytter?
Jamen, jeg har jo ofret alt. Altså, og det tror jeg, du, hvis du snakker med Brian, ikke? Altså, vi levede på en sten, ikke? Altså, vi tænkte cykelløb 24 timer i døgnet, og det var det. For at blive god professionel cykelrytter, det gør de også den dag i dag, ikke? De tænker 24 timer, de tænker kost, de tænker træning, de tænker søvn. Altså det der med at gå en tur ned ad strøget, ej, det gør vi så ikke alligevel, fordi det, vi skal spare kraft. Og hele tiden, den der, det der mindset, der kører, ikke?
Nu skal vi, som jeg troede med lige før, lidt tilbage til musikken igen, ja. Fordi der sker jo meget der i begyndelsen af 80'erne, og ligesom jeg lige før tegnede et lille portræt af tiden, så vil jeg nu tegne et portræt af sådan 1982-83 som et musikår. ...1982 er et virkelig spændende år i musikhistorien, fordi der sker så sindssygt mange ting. Det er som om, at musikfans står ved en masse skilleveje, hvor de kan vælge mellem et hav af forskellige fornyede genrer. Poppen bliver mere elektronisk, og New Wave bliver næsten alt dominerende på hitlisterne. Bandet Iron Maiden får ny forsanger og gør med mesterværket The Number of the Beast engelsk heavy metal endnu hårdere og endnu hurtigere. Punken er lidt død, men genopstår faktisk alligevel og fortsætter lidt som hardcore. Ozzy Osbourne bider hovedet af en flagermus. Musicalen Cats har premiere og kommer til at spille på Broadway i 18 år. Og MTV, der blev lanceret året før, når i 1982 ud til flere amerikanere end nogensinde før, og hjælper med til, at især en masse britiske bands kommer til at sælge massive mængder af plader i USA, og dermed starter, hvad der af musikhistorikere kaldes for The Second British Invasion. I want my MTV!
I want my MTV.
I want my MTV.
MTV, music, television, video, music, 24 hours a day, and it's stereo.
Come on, baby, make it hurt so good.
Call your cable company and say, I want my MTV.
Og som jeg nævnte tidligere her i del 1 af ugens udsendelse, så er 1982 virkelig computerens år. Og det kan man også høre på de britiske bands, der hitter på begge sider af Atlanten. Synthesizers og keyboards får helt nye muligheder og lydudtryk i begyndelsen af 80'erne, og det får det til at vælte frem med hitbands, som enten bliver one-hit wonders, eller går over i musikhistorien som nogle af de vigtigste bands fra tiden. I 1982 udkommer der blandt andet store hits fra bands som Tears for Fears, Soft Cell, Talk Talk, Adam Ant, Human League, Eurythmics, Duran Duran og Depeche Mode, som står uden deres stiftende medlem Vince Clark, der i øvrigt er skrevet for at danne bandet Yazoo. Det får dog ikke Depeche Modes sangskriver Martin Gore til at ryste på hænderne. Gruppen udgiver deres anden fuldlængde album, A Broken Frame, og det bliver åbnet med et nummer, der stadig står enormt stærkt den dag i dag. Men altså, britisk invasion på de amerikanske hitlister eller ej, så kan man ikke tegne et portræt af musikåret 1982, uden at nævne to ærkeamerikanske udgivelser. Soundtracket til den tredje af Sylvester Stallones Rocky-film indeholder som sagt Survivors klassiker Eye of the Tiger. Efter filmens succesfulde premiere stryger den nemlig direkte ind på førstepladsen på den amerikanske hitliste, hvor den i øvrigt bliver i mange uger. Men 1982 er som sagt et kontrasternes år, hvor mange forskellige genrer kæmper om at hitte størst. Der er dog ingen af de musikere, jeg har nævnt, som når Michael Jackson til sokkeholderne. Han udgiver nemlig, hvad der stadig betragtes som værende et af verdens bedste og verdens vigtigste popalbums. Men vigtig pointe her, det er et popalbum med masser af hårde beats og en rocket kant. Albummet Thriller ender med at sælge 32 millioner eksemplarer det første år, den er på gaden. Og den dag i dag, der har den passeret over 100 millioner solgte eksemplarer på verdensplan. Det gør Thriller til det mest solgte album i musikhistorien. Popfans elsker den på grund af de velskrevne melodier og hjerteskærende tekster. Hiphopfans elsker den på grund af de hårde beats. Og rockfans elsker den på grund af den til tider mørke æstetik og rockede kant, som blandt andet blev leveret af guitarguden Eddie Van Halen på nummerets tredje single, Beat It. Herhjemme i den lille danske andedam, der går der endnu nogle år før MTV slår igennem, og vi kan nyde den banebrydende musikvideo til Michael Jacksons Thriller. Men 1982-tendenserne med nye synthesizer og keyboardmuligheder kan især høres i årets Melodi Grand Prix-vinder. Gruppen Brix med deres storhit Video Video. Udover det, så året 1982, året hvor Lars Hooks gamle band Cliché udsender deres andet og sidste album, OK OK Boys. Shubidua hitter både med deres 8. og 9. album, som du i øvrigt kan høre mere om i den udgave af portrætalbum, jeg har lavet sammen med Christian Lett. Sidst men ikke mindst, så dannes gruppen Laban, der udgiver landeplanen Hvor skal vi sove i nat? Og nok så vigtigt for lille Danmark ude i den store verden, duoen Laid Back hitter stort både i Danmark og i udlandet med deres album Keep Smiling. Et album, der blandt andet indeholder vigtige hits, såsom White Horse og Sunshine Reggae. Ugens gæst her i Portrætalbum, den tidligere professionelle cykelrytter Jesper Skiby, er dog i 1982-83 måske mest optaget af den tidligere forsanger fra punkbandet Generation X. Han hedder Billy Idol, han er netop gået solo, og nu der skal du høre et nummer fra hans solo debut-EP, Don't Stop, som egentlig er udgivet i 1981, men også blev et boblende hit rundt omkring i verden i årene 1982 og 83 og 84. Det her, det er Dancing With Myself.
And the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. And when there's no one else inside, I'm in the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. So let's sink another drink, 'cause it'll give me time to think. If I have a chance, I'd have to work to dance, and I'll be dancing on with myself. Dancing on with myself. Dancing on with myself. When there's nothing to lose, and there's nothing to prove, when I'm dancing on with myself. Another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had the chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing on with myself. I'm dancing on with myself. I'm dancing on with myself. If I had the chance, I'd ask a woman to dance. If I had the chance, I'd ask a woman to dance. If I had the chance, I'd ask a woman to dance. I'm sweating.
Dancing With Myself. Stort nummer af Billy Idol også. Ja, man bliver skide glad af det.
Jamen, det gør man. Det er, jeg synes, det er fedt.
Ja, det er faktisk det er sådan et af de der numre, som... der er et eller andet tidløst over det, Jesper. Fordi jeg er jo på en måde vokset op med det. Altså, jeg er kun 2 år gammel, ja, da det bliver udgivet, ikke?
Jo.
Men jeg husker det som en del af min barndoms-ungdom også i 90'erne.
Ja, nu er det så smag og behag, ikke? Men jeg synes, de fleste af Billy Idols sang, eller de fleste numre, de er tidsløse jo. Ja. Altså, det er de jo. De beskriver nogle ting, synes jeg, som er utrolig fede. Altså, Dancing With Myself... White Wedding, du ved, alt det der, altså det er jo numre, som popper op hele tiden igen og igen og igen og igen, fordi det er oppe i tiden.
Ja.
Fordi det beskriver jo også en del af det der med, Dancing With Myself, det er fordi, han er ensom, du ved, så, altså, hvad ved jeg, ikke? Ja. Altså, og det synes jeg er utrolig fedt.
Jeg læste faktisk, at sangen Dancing With Myself, den er skrevet, der er Billy Idol, og så bassisten i bandet, hans gamle band Generation X, Tony James, de overværer sådan nogle unge japanere, der står på et diskotek i Tokyo,
ja,
og så gør de noget, som jo bliver en ting i 80'erne, og den dag, det er helt normalt, ja, de står og danser med sig selv. Ja. Og det havde de sådan set aldrig rigtig så meget set i fra England, ja, hvor de kom på det tidspunkt. Det var meget sådan, hvis man dansede, så dansede man som et par, ikke?
Jo, præcis, fordi der var prøv at høre, det var på det tidspunkt, altså hvis du har danset med sig selv, så var man tænkt, er man mandens kugleskør, ikke, eller kvinden, og jamen, undskyld, og hold kæft, er det fordi, der er ikke nogen, der gider danse med personen, at det er mere, det er sådan, jeg forbinder det, sådan set, ikke, ja, altså man kan jo forbinde det på mange måder.
Nu var starten af 80'erne, som jeg lavede det her lille portræt, simpelthen sådan en kæmpe centrifuge af alt muligt, lige fra hård heavy metal for, ja, os i Osborne og Iron Maiden, og til sådan noget rigtig 80'er-pop med Depeche Mode, ja, og Eurythmics og sådan noget.
Ja.
Hvad for noget er det, sådan ud over Billy Idol, kunne du godt lide dengang?
Altså, er vi over i, det var også der Prodigy kom frem, var det ikke det?
Ja, det er lidt senere.
Det er
sådan slut 80.
Var det slut 80?
Ja, okay. Men du sagde jo også i begyndelsen af udsendelsen her, at du husker ikke noget fra 80'erne.
Jeg husker ikke noget fra 80'erne, nej. Det var over 90'erne.
Hvad hedder det?
Jamen altså, jeg var mere til heavy metal. Altså, ja, virkelig. Altså, jeg har aldrig været til det der, hvor skal vi sove i nat? Det synes jeg er sådan, okay, altså. Okay, undskyld. Må jeg ikke tage på hotel? Altså.
Ja, man kan da bare tage på hotel. Lige præcis. Men jeg er jo så nysgerrig på, Jesper, når du fiser rundt her som 18-20-årig, og du har været militæret fra du var 16 til du var 18. Du begynder sådan ligesom at få lidt smag for det her med, at man må ofre noget for at nå, ja, noget. Hvornår er det sådan i dit liv, at du begynder at tænke, det der med cykling, jeg kan sgu blive noget inden for det her?
I bund og grund har jeg jo aldrig spekuleret på, at jeg kan blive noget inden for cykling. Fordi jeg tror, at hvis man begynder at spekulere på, at jeg kan blive noget inden for det her, så knækker man på et tidspunkt. Hvis man bare gør sit bedste hele tiden, og hele tiden sætter sig et mål, hvis jeg kan nå derhen. At man skal hele tiden sætte sig delmål i min verden. Fordi lige pludselig, så er delmålene, så er du nået derhen til, hvor du egentlig gerne vil. Det der med at sige, at starte fra nul og sige, at jeg skal nå derhen, Det er utroligt farligt. Fordi det er utroligt farligt på den måde, hvis du ikke når derhen, hvis du kan blive, hvis det er et job med Commodore 64, hvor det hedder.
Ja.
og du bliver fyret, for eksempel. Så mister du din identitet, så skal du skal til at opfinde dig selv. Og det er noget af det værste, der findes. Det er den mest destruktive ting, der findes.
Dancing and you know it, baby. Tell me your troubles and doubts.
Men i de her år, hvor du så begynder at sætte nogle delmål, og du bliver motiveret, er der nogen, der hjælper dig der? Er der nogen, der tager dig under sin vinge?
Ja, altså som professionel, Brian og mig og de andre rødder, som var i Belgien, Peter Meiner, og alt det, altså det var ligesom, dem kan man dele med. Vi tog hinanden under hinandens vinger, og det, nu ved jeg godt, at tiderne ændrer sig, og samfundet ændrer sig, heldigvis, men nu er det måske mor og far, som er curling, mor og far, ikke? Det var der ikke noget, der hed dengang. Det var, så gør vi sådan og sådan og sådan, drenge, ikke? Altså, og det er jo det, altså, vi har sgu forvej. Og nu er det ikke for at lyde, som om, at nu har vi rigtig haft en hård opvækst, overhovedet ikke det, men det er mere det der med, at vi passer på hinanden. Vi var også konkurrenter, men vi passede stadigvæk på hinanden, og var der en, der havde et problem, så havde vi alle sammen et problem, og det løste vi. Så satte vi os omkring et bord, det gør vi stadigvæk, og er der et problem, så går vi, rejser os ikke før, at det problem er løst. Det talte ud. Slut.
Det virker jo, jeg plejer jo altid at sige, at man har den familie, man er født ind i, og så har man den, man vælger til.
Præcis. Jamen, det synes jeg er meget godt. Det synes jeg er fedt. Altså, fordi det er jo en familie, man vælger til, som er i bund og grund. Og så er det med den familie, jeg er født ind i, som jeg elsker meget højt. Men altså, der er jo visse ting, som man ikke kan dele med den familie, man er født ind i. Og det har du sikkert også, og det har jeg også. Og det har alle mennesker, vil jeg tro. Hvor de vil sidde og sige, hvad for noget? Er det ikke rigtigt? Så det er, hvad hedder det? Men altså, jeg vil da over på den påstand. Altså, vi flyttede til Belgien. Altså, vi tjente 6.000 kroner om måneden. Altså, hallo? Og det skulle vi bare klare os for. Altså, men det er gode lærepenge hele tiden.
Vi skal snakke videre i anden afdeling af programmet her om din karriere, og også hvor du er den dag i dag her i 2022, hvor Tour de France,
2022, ja. Ja,
Tour de France er kommet til Danmark. Så jeg vil bladre op på de næste sider lige om lidt, hvor vi bliver klogere på det, og der skal lytterne også blive lidt klogere på, hvem ham der Billy Idol egentlig er. Men inden vi gør det, så tager vi lige første halvdel af det nummer, der hedder Don't Need a Gun.
Tonight, yes, sir.